ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასმის მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შუაღამის თავისუფლებას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ოფიციალური პირები დადებითად შეხვდნენ გეგმას, რომელმაც ევროპაში სამთავრობო დავალიანობის კრიზისის გავრცელება უნდა შეაჩეროს. დახმარება სესხებისგან და გარანტიებისგან შედგება და 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მოიცავს. გეგმის შესახებ შეთანხმებას წუხელ ბრიუსელში მიაღწიეს ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. დახმარება დახარჯული იქნება ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებზე, რომლებსაც საბერძნეთის მსგავსი პრობლემები აქვთ. ერაყში შეერაღებულ პირთა თავდასხმებს და აფეთქებებს 70-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, დაჭრილია 200-ზე მეტი. ორი მანქანა აფეთქდა და სასწრაფო დახმარების მუშაკებზე თავდასხმა მოხდა ბაღდადიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ჰილაში, რასაც 35-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვა და დაახლოებით 140-ზე მეტის დაჭრა მოხდა. სისხლიანი თავდასხმები მოხდა ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ერაყში 100-ზე მეტი ადამიანის დახოცვა. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ის მზად არის მისცეს ირანს კიდევ ერთი შანსი პირდაპირი მოლაპარაკებისა. თურქეთმა, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარეობს, როგორც არა მუდმივი წევრი ამ საბჭოში, გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი უნდა შეეცადოს გამოძებნოს კომპრომისი თეირანთან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ამ ქვეყნისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ეშტონის თანახმად, ის მზად არის მოელაპარაკოს თეირანს ბირთული იარაღის შესაძლებლობის გარშემო 3+3 ფორმატით, რაც ევროპის კავშირის მხრიდან საფრანგეთს, გერმანიას, ბრიტანეთს და ასევე რუსეთს, ჩინეთს და შეერთებულ შტატებს გულისხმობს. ეშტონი აპირებს ირანის ბირთული უწყების ხელმძღვანელს შეხვდეს. რუსეთში კემეროვოს ოლქში გრძელდება რასპასკაიას მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად მიწისქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. შაბათს მომხდარ ორ აფეთქებას სულ ცოტა 32 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სავარაუდოდ 60-მდე მუშა არის მოწყდეული მაღაროში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა განაცხადა, რომ აპირებს გადადგეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის პოსტიდან. ბრაუნის თქმით, იმედი აქვს, რომ მისი მემკვიდრის კანდიდატურა ცნობილი გახდება სექტემბერში, როცა პარტიის ყოველწლიური ყრილობა გაიმართება. ბრაუნმავე განაცხადა დღეს, რომ ლეიბორისტები, რომლებმაც თემთა პალატაში მარცხი განიცადეს კონსერვატორებთან, ახლო მომავალში დაიწყებენ ოფიციალურ მოლაპარაკებას ახალი მთავრობის შექმნის შესახებ ლიბერალ დემოკრატებთან, რომლებმაც მესამე ადგილი დაიკავეს არჩევნებში. 6 მაისის არჩევნებში ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა. დღესვე გამარჯვებული კონსერვატორები გამოვიდნენ წინადადებით მოეწყოს რეფერენდუმის საარჩევნო რეფორმის შესახებ, რაც ლიბერალ დემოკრატების მთავარი მოთხოვნა იყო არჩევნებამდე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ვაშინგტონში ჩავიდა 4-დღიან ვიზიტად ორ მხარეს შორის მართვასა და კორუფციაზე ბოლოხნის უთანხმოებების შემდეგ. დღეს გვიან კარზაი სახელმწიფო მდივანზე წვევა ვახშამზე, ჰილარი კლინტონთან ხვალინდელი მოლაპარაკების წინ. 4 შაბათს კარზაი დისკუსიას გამართავს პრეზიდენტ ობამასთან. ავღანეთში ნატოს ჯარის ინფორმაციით ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში 9 მაისს 1 ნატოელი ჯარისკაცი მოკლეს. სხვა დეტალი ინციდენტისა ცნობილი არაა. 9-ში ჰელმანში მოკლეს ბრიტანელი სამხედრო. მაკედონიაში 4000-მდე ეთნიკურმა ალბანელმა გამართა მშვიდობიანი მსვლელობა ამ ქვეყანაში მათი უმცირესობის მიმართ, სავარაუდო დისკრიმინაციის მიმართ პროტესტის ნიშნად. დემონსტრანტებმა ჩაიარეს დედაქალაქ სკოპიეში პარლამენტის და მთავრობის შენობებთან. მაკედონიაში მოსახლეობის 1/3 ალბანელები არიან, მათი რიცხვი 2 მილიონზე ოდნავ მეტია. ელუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების სფეროში დუნია მიატოვიჩმა შეშფოთება გამოხატა ბელორუსიაში დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო. მან ამის შესახებ წერილი მისწერა ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერჰეი მარტინაუს. სპარსეთის ყურეში მანევრების დროს ირანმა გამოსცადა საკუთარი წარმოების საშუალო სიშორის რაკეტა ფარჯ-5 უწყება ამ ქვეყნის მედია. ფარჯის მოქმედების სიშორე 75 კილომეტრია. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი სირიაში ჩავიდა. ეს რუსეთის პრეზიდენტის ამგვარი პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში. მედვედევი დღეს ხვდება სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. მედვედევმა სირიას ახლო აღმოსავლეთში საკვანძო მოთამაშე უწოდა თავის სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნდა დამასკოში ჩასვლამდე. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ თავის რიგებში გასაწევრიანებლად მიიწვია ისრაელი, პალესტინელთა მხრიდან გამოთქმული უკმაყოფილების მიუხედავად. ისრაელთან ერთად გაწევრიანების წინადადებით მიმართეს სლოვენიას და ესტონეთს. ეს იყო მსოფლიოს ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძიფასოვმ სმერლებო, ახლა გავაცნობთ შუაღამის პროგრამის შინაარს. დავიწყებთ გადაცემას იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების გარშემო. დღესვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სფეროში ითანამშრომლებენ სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაცია. მოისმენთ მოკლე რეპორტაჟს კახეთიდან, სადაც ვენახები ვაზი და ხეხილი გაანადგურა სეტყვამ. რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამაში ჩვენ ინტერაქტიულ დიალოგსაც მოისმენთ, ჩანაწერს დღევანდელი საღამოს გადაცემისა. მაშინ ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი ინგა გრიგოლია გასცემს ბლოგების კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. პროგრამის მიწურულისკენ მიწურულისკენ ეთერში გავა სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა ალგორითმი. სულ ბოლოს კი მოისმენთ წითელ ზონას, ჩვენ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას. პრაღიდან გადაცემა სოხროპირ რუხაძე უძღვება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია 30 მაისის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს. 10 მაისს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა მათ სპეციალური ბრიფინგის მეშვეობით მოუწოდა არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში არჩევნების გამოცხადებამდე არ იყო გათვალისწინებული. ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ ბრიფინგის გარშემო.
საუბარი შეეხება ასევე დაუგეგმავის საბიუჯეტო ტრანსფერების განხორციელებას, რათა არ იქნეს არღვეული საარჩევნო კოდექსის 73 მუხლის მეათე პრიმა პუნქტი. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, მიმდინარე პერიოდში მოიმატა საბიუჯეტო შემოსავლებმა და ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდა საბიუჯეტო დანაზოგების განკარგვის შესაძლებლობა. მისი თქმით, ეს შესაძლებელია ცუდი არც იყოს, თუმცა იქვე განმარტავს.
მისი გამოყენება ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას, რომლის თანახმად მხოლოდ იმ დანახარჯების განხორციელება შესაძლებელი, რომელიც არჩევნების დღემდე იყო დაგეგმილი. ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ასევე არ მოახდინონ ამგვარი დანახარჯების ინიცირება წინა საარჩევნო პერიოდში.
აქვე გავახსენოთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე გაფორმებულ მემორანდუმს 7 მაისს 14 პოლიტიკური პარტია შეუერთდა. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს საარჩევნო პრაქტიკაში, როცა პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ადმინისტრაციულ რესურსზე, აცხადებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ისიც აღსანიშნავია, რომ ხელმომწერთა შორის მართველი პარტიაც ფიგურირებს. მემორანდუმის შინაარსზე ორი სიტყვით რომ შევჩერდეთ, მისი მიზანია ხელმომწერი მხარეების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ურთიერთშეთანხმება. ყველა საარჩევნო სუბიექტი თანაბრად გამოიყენებს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ რესურსს, აღნიშნულია მემორანდუმში. ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების თქმით, ამ დრომდე ადმინისტრაციულ რესურსებს მხოლოდ ხელისუფლება იყენებდა. მაშემდეგ კი, რაც მართველი გუნდი მემორანდუმს შეუერთდა, იმაც გამოხატავენ, რომ მსგავს ფაქტებს ადგილი აღარ ექნება. მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე მემორანდუმის ხელისმოწერის სიმბოლურობაზე საუბრობს.
ჩვენი მხრიდან ამ მემორანდუმის ხელმოწერას სიმბოლური დატვირთვა ექნება, რადგან ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს მკვეთრად შეზღუდული აქვს ადმინისტრაციული რესურსების ადმინისტრაციული წვდომა. ეს არის გარკვეულწილად იმუალდებულებების დაკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებისათვის, რომ მათ ხელთ არსებული ადმინისტრაციული რესურსი არ იყოს გამოყენებული.
უკანასკნელ პერიოდში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სულ უფრო იმატა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებებმა, რომელიც ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს შეეხება. მათ შორის ერთ-ერთია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წერილი, რომელიც მერიის ერთ-ერთი სამსახურის მიერ სტუდენტთათვის საშეღავათო ბილეთების დაბეჭდას შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარხი და შელისაუბრობს იმ დარღვევაზე, რომელიც ბილეთებზე აღმოაჩინეს.
Თბილისის მერიის მიერ დაბეჭდილ საღშეღავათებო ბილეთებს და დაბეჭდილი არის პროგრამა კინომანიის ფარგლებში. ამ ბილეთებზე აღბეჭდილი არის 5 ნომერი. როგორც მერია აცხადებს, ეს 5 ნომერი მიმანიშნებელია იმისა, რომ თუ სტუდენტი წარადგენს ამ ბილეთს კინოთეატრში, მას 5 ვარიანი შეღავათი ექნება. მაგრამ ეს 5 ნომერი სტილისტურად ძალიან გავს იმ 5 ნომერს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში იყენებს და რომელიც ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებში მონაწილეობის რიგით ნომერს ასახავს.
როგორც თამარხი და შელი განმარტავს, მსგავსი ტიპის ქმედება საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დასჯადია და ის მიჩნეულია როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. სამართალდარღვევა კი სანქციის სახით 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ისევე როგორც ამ კონკრეტულ ფაქტზე, სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაზეც აუცილებლად იმსჯელებენ და შესაბამის დასკვნას დადებენ.
ჯერჯერობით ვერ ვიტყველ ამ საკითხის შესავლას, ანუ ესეთი რაოდენობა არ არის, რომ ჩვენ ამაზე რესურსი არ ყოფნიდეს და ყველა ამ საკითხზე გაკეთდება ან მოკლე ან უფრო ფართო ანგარიში სიტუაცია და გამომდინარე და ყველა ეს საკითხი პასუხგაცემული იქნება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენს მომსმენელებო. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 10 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებაზეა სხვადასხვა მიმართულებით საუბარი. ეს შეიძლება იყოს მეტი კოორდინაცია, ინფორმაციის გასვლით, უკეთ უზრუნველყოფა, ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება პარლამენტში წარსადგენად, მეტი თანამშრომლობა საქმეთა წარმოებისას საკონსტიტუციო სასამართლოში და სხვა. საგანგებო აქცენტი სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში ახლად დანერგილ მეგობრის ინსტიტუტზე კეთდება. ლელა კუნჯულია.
მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები სხვადასხვა სახით და სხვადასხვა დროს ერთმანეთთან 10 მაისამდეც თანამშრომლობდნენ. თუმცა სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ინიციატივით მისმა ოფისმა ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების გამტკიცების მიზნით მესამე სექტორთან უფრო მასშტაბური თანამშრომლობა გადაწყვიტა.
მემორანდუმის გათვალისწინებული კიდევ უფრო გააქტიურება თანამშრომლობის განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით.
საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ისინი კვლავაც მოამზადებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენ სარჩელებს და ასევე მაქსიმალურად გამოიყენებენ სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტის ფარგლებში კანონით დაშვებულ შესაძლებლობებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ამიკუს კურიას მექანიზმზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილულ საქმეებთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი დასკვნის წარდგენის შესაძლებლობას გულისხმობს. აქვე ვთქვათ, რომ დასავლეთის არაერთ სახელმწიფოში წარმატებით აპრობირებული ამ პრაქტიკის საქართველოში შემოღება საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში დაახლოებით 1 წლის წინ შეტანილი ცვლილების საფუძველზე გახდა შესაძლებელი. სასამართლოს მეგობრის წერილის მომზადების გარკვეული პრაქტიკა უკვე აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც ერთ-ერთია 10 მაისის მემორანდუმზე ხელმომწერთა შორის. მართალია, საიას მსგავსად საკონსტიტუციო სასამართლოში არაერთი სარჩელი აქვს შეტანილი, მაგრამ ამიკუს კურიას მექანიზმი ჯერ არ გამოუყენებია ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმზე ასევე ხელმომწერ ორგანიზაციას კონსტიტუციის 52 მუხლს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე ამ ხრივ სრულ მზადყოფნას გამოხატავს.
სახალხო დამცველის მიერ შეტანილ სარჩელზე ჩვენ იქ შეგვიძლია როგორც დამოუკიდებელი ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობარი ისე ჩავერთოთ, ანუ წარმოადგინოთ ჩვენს მიერ მომზადებული დასკვნა, რატომ არის ეს დაუშვათ ნორმა, ესა თუ ის ნორმა არაკონსტიტუციური და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს გარკვეულწილად დავეხმაროთ და სასამართლოსაც დავეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში.
ათმაის ხელმოწერილ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მანენო კობახიძე სახალხო დამცველის ოფისთან სხვა არაერთი სახის თანამშრომლობის ჭრილში განიხილავს. კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იმედოვნებს, რომ კიდევ უფრო შედეგიანად გაგრძელდება ზოგიერთ სფეროში ჯერ კიდევ წლების წინ წამოწყებული ონფრივი თანამშრომლობა. დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით სახალხო დამცველის ოფისი იქ სხვადასხვა საჩივრით მისულ პირებს იურიდიული დახმარებისთვის ხშირად სწორედ მესამე სექტორის ორგანიზაციებს უგზავნიდა. სანაცვლოდ კი თავისი წვლილი შექონდა ამა თუ იმ საქმის წარმოებისას. მანენა კობახიძე ამ ფაქტორს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
როდესაც ფიქსირდება დარღვევა განსაკუთრებით ეს როცა ეხება ციხეებში არა ადამიანურ მოპყრობას, როდესაც სახალხო დამცველს ნებისმიერ დროს შეუძლია გამოყოს სწრაფად ან თავად ჩავიდეს და ეს დარღვევის ფაქტი ნახოს და იქიდან მტკიცებულება მოიპოვოს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე იყოს შესაბამისი რეაგირება.
კონსტიტუციის 52 მუხლისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გარდა 10 მაის სახალხო დამცველის ოფისთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს კიდევ სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი. მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თვეში ერთხელ შეიკრიბებიან და ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში გადადგმულ ნაბიჯებში აფასებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთასო მსვენელებო, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ კახეთში სიტყვა იყო თელავის და გურჯაანის რაიონებში არაერთი ნაკვეთი დაისეთყვა, განადგურდა მოსავალი, ვენახი, ატმის მოსავალი. სატირულად გვაქვს საქმე, ასე უთხრა ერთმა მოქალაქემ ჩვენს კოლეგას ხათუნა გოგაშვილს, რომელიც ახლა გიამბობთ სულ მოკლედ რა მოხდა იქ.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა გურჯაანის რაიონში შეიქმნა. დაისეთყვა 4 სოფელი: შაშიანი, კალაური, კახიფარი და ვაჩნაძიანი. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით მოსავალი თითქმის 100%-ით განადგურებულია. დასეტყვილია ვენახები და ატმის მოსავალი. თლიანადაა განადგურებული სხვადასხვა კულტურები.
სატილა თაგვაქ საქმე. სადაც რო 3000-4000 უნდა აგვეგო, ასლასაც ვეღარ ამიღებთ. კვახე მოწეული თუმცა გაკრეინებულია. არა და თავრობის ვალი გვაქვს გამოტანილი, რის გადავიხადოთ არ ვიცი.
მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი პეტრუზაშვილი. დაზარალებულებს დაპირდა, რომ საკითხს მთავრობის წინაშე დააყენებს.
ფაქტურად რაოდენობა ზუსტდება, მაგრამ სავარაუდო რაოდენობა შემიძლია გითხოთ, რომ ეს არის დაახლოებით კარკიფარსა და ვაჩნაძიანში, სადაც 100-ის ფარგლებში, ხოლო კალაურში უფრო ნაკლები, სადაც 70-ის 85-ამდე.
სეტყვა მთელავის რაიონის სოფელი კურდღელაურიც მნიშვნელოვნად დააზარალა. დაისეტყვა ვენახები, ხორბლისყანები, ბახჩეული კულტურა და სხვა სასოფლო სამეურნეო ნარგავები.
ძლიერი სეტყვა იყო. გამოვედი გარეთ, სახურავიდან უკვე ჟოლოვეში წყალი აღარ გადიოდა, დამოკეტილი იყო სეტყვით და დღეს დილით გავიგეთ, რომ მთელი ბოსტნეული და მთელი ხეხილი, ვენახი, ატამი, ყველაფერი განადგურებულია.
მცირე სეტყვა დაფიქსირდა კახეთის სხვა რაიონებშიც. ადგილობრივების განცხადებით მოსავლის თითქმის 80%-ია განადგურებული. ზარალის დასათვლელად ყველა დაზარალებულ რაიონში შექმნილია სპეციალური კომისია. რა ფორმით დაეხმარება სახელმწიფო მოსახლეობას, ჯერჯერობით უცნობია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასამსვენებლობა გზელდება შუაღამის თავისუფლება ინტერაქტიული დიალოგით, ეს ჩვენი რუბრიკა. მისი სტუმარი დღეს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ინგა გრიგოლია იყო. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ისაერჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით მათვე შეარჩიეს. აქვეყვეთ, რომ ხვალსაბამოს ინგა გრიგოლია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღეს შეკითხვები ბლოგერების კომენტატორების შეკითხვები სტუმარს იანთაძემ გააცნო. გამოისმენთ ახლა ამ გადაცემის, რომელიც ოცხალ ეთერში გადაეცა, ჩანაწერის მოკლე ვერსიას.
ინგა, პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ ირაკლი ფილადელფიიდან. რა პოლიტიკური ცოდნით მოდიხართ პოლიტიკაში? გაქვთ თუ არა თანამედროვე და ახლო წარსულის მსოფლიო პოლიტიკას შესწავლილი?
გაგაკვირვებ და პირდაპირ გეტყვით, რომ არანაირი პოლიტიკური საგანგებო ცოდნა, არანაირი საგანგებო შესწავლა პოლიტიკისა ინგა გრიგოლიას მხრიდან არ ყოფილა. ჩემი პოლიტიკური ცოდნა არის მხოლოდ ჩემი გამოცდილება. ჩემი პოლიტიკური ცოდნა არის მთელი იმდენი წლის გამოცდილება და მუშაობა სატელევიზიო. რამდენი წელიც მე ვმუშაობდი ტელევიზიებში, ამა თუ იმ ქართულ ტელეარხზე. მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება და შეიძლება ძალიან თამამად ნათქვამია ახლა ჩემი მხრიდან, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს არის არანაკლებად დიდი ცოდნა, რაც მე ამ წლების განმავლობაში შევიძინე, ვიდრე რაღაც საგანგებო განათლების მიღება, მაინც და მაინც პოლიტიკური მიმართულები. თუმცა ერთ ვიტყვი, როდესაც შენ ამდენი წლის განმავლობაში მუშაო პოლიტიკურ მთავარ თემებზე, როდესაც შენ აშუქებ არა მარტო იმას, რა ხდება შენს ქვეყანაში, არამედ შენს ქვეყანასთან მიმართებაში, რა ხდება მსოფლიოში, შენ შეგიძლია თქვა, რომ შენ იცი რას აკეთებ, რას ნიშნავს პოლიტიკა და რა უნდა გავაკეთო მე მომავალში, მას შემდეგ თუ კი გადავლახავთ ბარიერს და თუ კი ჩვენ შევავთქვა თბილისის საკრებულოში, ანუ ოფიციალურად მოსვლას გულისხმობ პოლიტიკაში. რაც შეეხება საგანგებო ცოდნა, საგანგებო არაფერი არ მაქვს.
მეორე შეკითხვის ავტორი გახლავთ, ოკეი, ბათუმიდან. რატომ აირჩიეთ ხელისუფლების მიმართ ლოიალური ქრისტიან დემოკრატები და არა სხვა პოლიტიკური პარტია?
მე არ ვფიქრობ, რომ ქრისტიან დემოკრატები არიან ლოიალურები. ისინი თუ ქვას არისვრიან და მაპატიე და თბილისელებს აწეული თითით არეუბნებია რაღაც თავის შეფასებებს თბილისელებზე, რომლებიც არ გამოდიან თქვათ ამა თუ იმ პოლიტიკურ აქციაზე, ეს არნიშნავს გოგა ხაინდრავას გულისხმობ და მის განცხადებას დავაკონკრეტებ, ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან ლოიალურები. რატომ ავირჩიე? იმიტომ ავირჩიეა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში მე ამ ადამიანებთან ერთად ვაკეთებდი იმ საქმეს, რაც იყო ჩვენი საქმე, ჟურნალისტების საქმე, გულისხმობ მთელი იმ პოლიტიკას, რასაც ერქვა ვარდების რევოლუციის ხელისუფლების პოლიტიკა. და ეს კეთდებოდა იმდენად პასუხისმგებლობი და იმდენად ღიად ჩვენი გუნდის მხრიდან, რომ ბუნებრივად ჩვენ ვიყავით ერთმანეთთან ორგანულ კავშირში. არც მიფიქრია, მქონდა შემოთავაზება ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციიდან, მე არასოდეს არ მიფიქრია წავსულიყავი სადმე სხვაგან, იმიტომ რომ კი ის იყო ჩვენი საქმე, ჟურნალისტები ვიყავით და უნდა გვეშუქებინა რა საშინელებებს ჩადიოდა ეს ხელისუფლება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ასეთივე პასუხისმგებლობით ჩვენ ვაპირებთ, რომ პოლიტიკაშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა.
ჩაგეკითხებით, ბატონ დავით ბერძენიშვილი ყავდა წინაურ შაბათს სტუმრად და მან ბრძანა, რომ ესე იგი სათბურის პირობები ქრისტიან დემოკრატებისთვის დამთავრდება საკრებულოში, თუ კი შევა სამი პარტია და ქრისტიან დემოკრატებს ექნებათ არჩევანი, რომ ან ალიანსთან იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციაში. და თქვენ ხართ მზად იმისთვის, რომ ამ არჩევანს საკმაოდ რთული არჩევანი იქნება? შესაბამის პასუხი გასცე.
ღია პასუხი უნდა გითხრათ ახლა ყოველგვარი მიკი მოკების გარეშე. მე შემიძლია თქვენ ეთერში დავდოპირობა, რომ არასოდეს ჩვენი ხმები არ წავა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობისკენ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამარჯვებაზე საკრებულოში, განვიხილავთ თანამშრომლობას მხოლოდ ალიანსთან და სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, იმიტომ რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის შანსი ინგა გრიგოლია იქნება თუ სხვა კანდიდატურა ოპოზიციიდან მხოლოდ იმ შემთხვევაში გვექნება, თუ კი ჩვენ ვითანამშრომლებ. და მე დღეს ვამბობ, რომ ჩვენ ამ თანამშრომლობაზე მზად ვართ კი არა, სწორედ ასე განვიხილავთ ხილავთ ამ ხელისუფლების დამარცხებას ამ არჩევნებში.
ძალიან საინტერესო განცხადება იყო. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არქივარიუსია. არსებობდნენ ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც ახლა არჩანან. თქვენ მათი დროშაც კი წამოგიღიათო, დღეს ვნახე ტელევიზიითო. რა ურთიერთობა გაქვთ იმ ქრისტიან დემოკრატებთან, ვაჟალო ჩიფანიძესთან, ირაკლი შენგელაესთან, ნატო იმნაძესთან? შეთანხმდით, რომ მათი პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალს გამოიყენებდით?
კი ბატონო, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა უბრალოდ რეგისტრაციაში ვერ გატარდებოდა, მათ რომ ხუსი სახელი აეღოთ, ანუ ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი, პარტია, რაღაც ასეთი ალბათ კი არა და არის ქართულ პოლიტიკურ არენაზე იყო ყოველთვის, მაგრამ რეგისტრაციაში უბრალოდ ვერ გატარდებოდა, თუ კი ეს იქნებოდა იდენტური, ხო, სახელწოდება. რაც შეეხება მათთან კავშირს, მე არ ვიცი პარტიული კავშირების შესახებ. მე ყოველთვის კარგი ურთიერთობა მქონდა მაგალითად ვაჟალ ორთქიფაინძესთან, იმიტომ რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, ის იყო სახელმწიფო მოხელე და ბუნებრივად რესპონდენტის და ჟურნალისტის ურთიერთობა, იგივე ნატო იმნაძესთანაც თავის დროზე მქონდა შეხება, მაგრამ პარტიულ ურთიერთობებზე მე ვერაფერს გეტყვით, ვერ მოვიტყუებ, ვერ მოვატყუებ ხა ჩვენს მსმენეს, არ ვიცი აქვს თუ არა რაიმე კავშირი. ისე შემიძლია ერთი გითხრათ, რომ ეს სახელწოდება არ არის ვინმესგან აღებული.
ანუ ფაქტობრივად ქრისტიან დემოკრატები ემთხვევა, მაგრამ თქვენი არის მოძრაობა.
კი ახ და ანუ უბრალოდ რეგისტრაციაში ვერ გატარდებოდა პოლიტიკური ორგანიზაცია მას, რომ აიღოს ხვისი სახელი. რაც შეეხება აი ამ რაღაცა დაპირისპირების მაგვარს თუ რაღაც უკმაყოფილებას ამ ქრისტიან დემოკრატების სახელის გარშემო, ეს მარტო ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია არა, რამდენადაც ვიცი, არის სხვადასხვა და ნუ არ ვიცი ახლა მათი პარტიული ურთიერთობები, თუნდაც ჩვენი პარტიისა და მათ დანარჩენი არ მე არ ვარ ამის საქმის ხულში ვერ გეთ.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გენერალ სინუსი გახლავთ ხრეშის კარიერიდან. პირველი არხის დებატებში მერობის თქვენმა კანდიდატმა განაცხადა, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 1.7-ით თეთრი ჯდება, ხოლო ექსპორტი 2 თეთრი. და ორი კითხვა არისო, ვინ ეწევა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტ? საქართველო თუ რაოესი? იქნებ ჯერ ამაზე.
კი ბატონო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ექსპორტზე, საუბრობთ ენერგეტიკის სამინისტროზე, ანუ საქართველოს სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფო თავად ვეყიდის ორ თეთრად ამ ელექტროენერგიას თურქეთს.
და შემდეგი ქვეკითხვა, ასე ვთქვათ, ასეთია: თუ კი ექსპორტი ორ თეთრად ხდება, თბილისის მოსახლეობას ეს დენი ხუთ თეთრად რატომ უნდა მიეწოდოსო? აქ თქვენი შეთავაზება არის მოხმობილი. ადგილობრივ ბაზარზე დენის მოწოდება 2.5-ჯერ უფრო ძვირი რატომ არის ვიდრე ექსპორტი?
ორ თეთრზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არის ის თანხა, რა თანხითაც საქართველოდან თურქეთის საზღვრამდე მიეწოდება ელექტროენერგია. ეს არის ერთი ქსელი და ამის შემდეგ, როგორც კი თურქეთის ტერიტორიიდან ხდება ამ ელექტროენერგიის განაწილება, მათი გადამანაწილებელი სადისტრიბუციო კომპანიები უკვე თავის ფასს ადებენ. ანუ ისინი თავის ტერიტორიაზე ამის შესაბამის თანხას არ ახდევინებენ. ანუ ეს მოწოდება ჯდება. ეხლა რას გულისხმობ ამის მიღმა? ელექტროგამანაწილებელი კომპანიები უკვე შემდეგ აი თავისი მომსახურების ტექნიკური დეტალების განაწილების და პლუს უნდა დავამატოთ მოგება ხომ კერძო კომპანიები, რომლებიც ამას ანაწილებენ ელექტროენერგიას, მაგალითად ენგურხესიდან თბილისამდე რომ მოვიდეს, რაღაც თანხა ხომ ჯდება, ამას ემატება პლუს აი ამ გადამანაწილებელი ხარჯები და ეს ტექნიკური ხარჯები წმინდა და პლუს კერძო კომპანიების მოგება. ეს როდესაც იქნა დაანგარიშებული, ავიდა 5 თეთრამდე. აი სწორედ ამიტომ არის, ანუ ექსპორტი თავისთავად ეს არის ქსელი, მაგრამ კიდევ ემატება დანარჩენი თანხები და საბოლოოდ ყველაზე რეალური არის 4 თეთრი, მაგრამ ერთი თეთრი არის დაანგარიშებული კერძო კომპანიების მოგების.
გასაგები, კარგი, დიდი მადლობა. ხვალ დარწმუნებული ვარ, გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის ისევ ირაკლი ფილადელფიიდან. როგორც თქვენ აღგინიშნავთ ინტერვიუებში, თქვენი ბოლო გადაცემის დახურვა და სასწავლებლად წასვლა ცოდნის გაზრდის მიზნით ბენდუქიძის თქვენს გადაცემაში სტუმრობის შემდეგ მოხდა. და რატომ შეეშვით ახლა თქვენი პროფესიის უკეთ შესწავლას? სხვაჭოს მე არ მომისმენია თქვენი ეს განცხადება, ეტყვი
რა გამიკეთები? არა, მეც არ გამიკეთებია, უბრალოდ შესაძლებელია მანდავ ბენდუქიძის გადაცემა. ეს არის ის თემა, რომელიც აი ეს ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ჩემთვის და ამაზე არც სულ მქონია სამი ძალიან მძიმე გადაცემა. ერთი იყო კახა ბენდუქიძესთან, ერთი იყო გიგა ბოკერიასთან, ერთი ზურაჭი აბერაშვილთან. სამივეჯერ მე ვიყავი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. არის კარგი გადაცემები, ძლიერი და არის სუსტი. თუმცა თუ მე ვინმე დამიმტკიცებ საქართველოში, რომ კახა ბენდუქიძეს არ აქვს თავისი წვლილი შეტანილი ქართული ეკონომიკის დანგრევაში, ობიექტების გასხვისებაში, რუსული ინტერესების გატარებაში, ანუ იმ შეკითხვებში, რასაც მას უსვავდა ინგა გრიგოლია, მაშინ მე ორივე ხელებს ავწევ. მე დავამტკიცებ არა ერთხელ ამას კიდევ, რომ იმ შეკითხვებში, რაც მაშინ იყო ჟურნალისტის შეკითხვა, ამ შეკითხვების მიღმა არსებობს მყარი მტკიცებულებები. რაც შეეხება სწავლას, მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ პროფესიის სასწავლა წავედი. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ მე ძალიან ცუდად ფლობდი ინგლისურ ენას და მჭირდებოდა, მქონდა თავისუფალი დრო და მჭირდებოდა ინტენსიური კურსის გავლა. წავედი და 4 თვე გავდიოდი ინტენსიურ კურსენისას. ეს არ იყო რა თქმა უნდა საკმარისი სრულყოფილებისთვის, მაგრამ ძალიან კარგი შენად. მე ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ მე რა რომ ხარ 39 წლის, თუ იცი რომ რაღაც რესურსის შევსება გჭირდება, სულაც არაა სირცხვილი. წავედი, ვისწავლე და ჩამოვედი და კიდევ წავალ, თუ კი მექნება სწავლის შანსი ყველგან.
ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი დღეს დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და ხვალ შევხვდებით ინტერაქტივის რუბრიკაში.
ძირბას მსმენელებო, იანთაძე ესაუბრებოდა ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს პოსტზე ინგა გრიგოლიას. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ინგა გრიგოლია აირჩიეს რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ამ კვირის სტუმრად. აქვე გეტყვით, რომ ხვალ საღამოს ინგა გრიგოლია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რუსეთიდან მიღებული ინფორმაციით. კემეროვოს ოლქში Распадская с Магарушем Октари, а потом вы видите, как Мицишкуеш Мокцеол Магарулта, Дебна, Грдзелдеба, Уканасренли информации, отда Тормет и Адамиен Сицхлеем Схарпла, Ора Петкебас, Саму Самде Муша, Арисмон Скудаули, Магаруши, Самашело Самушавепс, Артулепс, Магаруши, Гази Сахи, Пато концентрация, Бидзина Рамишул Смоусминет.
Русачи Грдзелдеба, Распадская с Магарушем Октари, а потом вы видите, как Мицишкуеш Мокцеол Магарулта, Дебна. Официальный моноцемевич Шабат Сулцота отзда тертмети адамияни дайгупа Распадская с Магароши, ромелиц самхред Цимбирис Кемеровос олкшим дебареопс. Первый апеткеба мохта Магароши метанис газис донис срапи матеби шедегат. Распадская с Магарос гуирабебис саэрто сигдзе 400 километрам дияда из Московис метрос мтел система сагематеба. Дагупултаган турамети самашолоч гупис цевриа. Исини первый апеткеби шедегат чавиднен Магароши да меори апеткеба семсроплен, ромелиц первый апеткебидан рамлени საათი შემდეგ მოხდა. მაღაროში მომწდეული მეშახტეებისა და მაშულების მდგომარეობას ართულებს ის, რომ პრობლემურია მიწისქვეშა გვირაბებში ვენტილაციის აღდგენა. ზოგი გვირაბი ზედაპირიდან 500 მეტრის სიღრმეზე მდებარეობს. როგორც საგანგებო ვითარებათა მინისტრმა სერგეი შოიგუმ თქვა, ნაწილობრივ განახლდა ელექტროენერგიის მიწოდება და ვენტილაცია, მაგრამ სამაშველო სამუშაოებს ართულებს იმის საფრთხე, რომ შანგბადის მიწოდების გაზრდამ შესაძლოა ახალი აფეთქებები გამოიწვიოს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა კვირას ისა Обра Хайрис мицодебис агдгенис ауцилеблобазе.
Ситуация тяжёлая, если не сказать, что очень.
Витаребам дзимея, შეიძლება ითქვას ძალიან дзиме და ტრაგიკულიც. ყველა კოლეგის ყურადღება მინდა მივაპრო იმ გარემოებას, რომ არც ის არის ზორი, გულხალ დაკრეფილი იჯდა და ელოდო, რომ იქ ყველაფერი თავისით განიავდება. ამიტომ მაქსიმალური ძალის ხმევაა საჭირო ხალხის გადასარჩენად. Технологиურად ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღარო უნდა განიავდეს, რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში.
Распадская с маданмомповебели компаниის დირექტორმა გენადი კოზოვემ დღეს თქვა, რომ ვენტილაციის სისტემა ყველაზე ადრე სამშაბათ შეიძლება აღდგეს სრულად. ექსპერტები ჯერაც ცდილობენ იმის დადგენას, თუ რამ გამოიწვია აფეთქებები. Распадская წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ პირველ აფეთქებამდე მაღაროში მეთანის დონე ნორმალური იყო. Магарос савентиляцио система დაიცვა დირექტორის მოადგილემ ვლადიმირ გორიაჩკინმაც. მისი თქმით, გერმანული წარმოების савентиляцио система 10 თვეა ექსპლუატაციაშია. გორიაჩკინმა ეს განცხადება გააკეთა ჟურნალისტების თანდასწრებით, როცა ის დაშავებული 59 მაღაროელის მოსანახულებლად იმყოფებოდა ადგილობრივ საავადმყოფოებში. დანარჩენი 6 მძიმედ დაშავებული მაღაროელი მოსკოვის დამწრობის ცენტრში გადაიყვანეს. მოსკოვიდან კემეროვოში გაიგზავნენ ფსიქოლოგები, რათა თავიანთ კემეროვოელ კოლეგებთან ერთად დაეხმარონ აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს. მადანმომპოვებელი რასპაცკაია, რომელსაც ნაწილობრივ ფლობს ფოლადის მწარმოებელი კომპანია ევრაზი, მილიონობით რუბლის ოდენობის კომპენსაციას დაპირდა მსხვერპლთა ოჯახებს. 8 მაისს მომხდარი აფეთქებები ყველაზე მსხვერპლიანია რუსეთში 2007 წლის ავარიის შემდეგ, როცა 39 ადამიანი დაიღუპა მეთანის აფეთქების შედეგად კემეროვოს კიდევ ერთ მაღაროში. Юбилейнаеши.
Бидинрам шули гасаобрабодат русечи кемеровос олкши мохтари трагедиис шесахэб гаацема гагдзэлдеба укве европис темит европис кавширис лидереби евро стабилизацииствис 1 триллион евроз гаигэбен колс тхоси асетия гегма саломе асатианс моусминет.
Европис лидереби оптимистура дафасебен 750 миллиарди евроз моцулобис дахмарэбис пакетс ромэлмац евро кризисис ганунда ихснас. Оршабат დილას აზიისა და ევროპის აქციებისა და ობლიგაციების ბაზრებზე ზრდა აღირიცხა, მას შემდეგ რაც გეგმის შესახებ მიღწეულ შეთანხმებაზე ინფორმაცია გავრცელდა. ევროს სტაბილიზაციის პაკეტის მოცულობა 1 ტრილიონი დოლარი ბაზრებისთვის მოულოდნელი იყო. ეს ახალი ამბავი უკვე დადებითად აისახა ევროს პოზიციებზე სხვა ფულად ერთეულებთან მიმართებით. საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი კეთრინ ეშტონი აცხადებს, რომ გეგმა პოზიტიურ გავლენას იქონიებს როგორც ევროპის, ისე მთელი მსოფლიოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორი დომინიკ სტრაუს-კანი გეგმას წინ გადადგმულ დიდ ნაბიჯს უწოდებს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი ამას ევროს გადასარჩენად მიღებულ აუცილებელ ზომად აღწერს.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz.
ეს პაკეტი ჩვენი ერთობლივი ვალუტის გაძლიერებასა და დაცვაზეა ორიენტირებული. ევროს და ევროკავშირის ისტორიაში ეს უპრეცედენტო ზომას წარმოადგენს. ჩვენი ვალუტის დაცვა არაორდინალურ ვითარებაში გვიწევს. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს კი ასე ვეტყოდი. ამით ჩვენ გერმანიის ხალხის ფულს ვიცავთ.
Das Geld der Menschen in Deutschland.
11 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები თავდაპირველად განსაზღვრულზე ბევრად უფრო დიდ პაკეტზე შეთანხმდნენ.
Paketi shedgeba sesxebisa da garantiebisgan saertashoriso savaluto fondis mkhardajerit. Samtliani gegma itvalisineps euros mokmedebis zonis im kveqnebis dakhmarebas, romlebsats sesxebis krizisi emukrebat. Magalitat Saberznets, Espanets, Italias da Portugalias. Gegmastan pirobebits ertvis, rogorc Angela Merkelma ganatsxada, dakhmarebis miqebisas euros mokmedebis zonis kveqnebma fiskalur problemebtan brzola da sabiudjeto konsolidatsia unda gaaktivuron da am protsesebshi miqzeuli tsarmatebis kharisxi regularulad chemotsmdeba.
Salome Satiringasa ubrebulat Eurokavshiris liderebis gegmaze euros stabilizebistvis gaegon 1 trilioni euro. Akhla moisvint qolqvirol sametsniro popularul programas Bidzina Ramishvili amisi avtori.
ადამიანები სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ ალკოჰოლზე. როგორც ამერიკელმა მეცნიერებმა ნათელყვეს ახლახან, აღგზნებად მოქმედებს ის თუ დამამშვიდებლად ეს გენეტიკური მიზეზებით არის განპირობებული. მაგალითად, გარკვეული ტიპის გენების მქონე ადამიანებს ალკოჰოლი უფრო მეტად ღლის და შესაბამისად მათ შემთხვევაში ნაკლებია ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ალკოჰოლიზმის საფრთხე. გამოკვლევის შედეგები გამოქონდა ჟურნალში ალკოჰოლიზმი კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევა. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, მისურის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დენის მაკკართი ამბობს, გენების იმ ვარიანტების შესწავლას, რომლებიც ალკოჰოლის გადამუშავებისთვის პასუხისმგებელი ფერმენტის შესახებ ინფორმაციას შეიცავს, შესაძლოა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს იმის დასადგენად, თუ რატომ ეტანება ადამიანი ალკოჰოლს და როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებსაც ალკოჰოლიზმისკენ აქვთ მიდრეგილება. მან და მისმა კოლეგებმა 91 აფროამერიკელის გენეტიკურ მემკვიდრეობაში გააანალიზეს ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის ფერმენტის გენები. ძველი გამოკვლევებიდან ცნობილი იყო, რომ მოსახლეობის ამ ნაწილში ხშირია გენების იმ ვარიანტების შემთხვევები, რომლებიც ალკოჰოლიზმის რისკს ამცირებს. ახალმა გამოკვლევებმა კი ცხადყო, რომ ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარებისას ამ ადამიანებს უფრო სწრაფად უჩქარდებათ პულსი და 2.5 საათის განმავლობაში ბევრად უფრო მეტად იღლებიან, ვიდრე ცდაში მონაწილე სხვა პირები. შესაძლოა ამ გენის დამცველი ფუნქციის სიმულირება მოხდეს მედიკამენტით, რომელიც დააჩქარებდა ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის აქტიურობას. მსგავსი პრინციპით მოქმედებს ალკოჰოლიზმის სამკურნალო საშუალება დისულფირამი. ეს წამალი ცნობილი არის სახელწოდებით ანტაბუსი. ის ალკოჰოლიანი სასმელების მიმართ ამტანობას ამცირებს იმით, რომ ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის მეშვეობით ალკოჰოლიდან წარმოქმნილი აცეტალდეჰიდის გადამუშავებას აფერხებს. ამით ის ბაძავს ალდეჰიდ დეჰიდროგენაზის გენის იმ ვარიანტს, რომელიც აზიატებს შორისაა გავრცელებული. ალკოჰოლის მოხმარებისას მათ სხეულში მკვეთრად იზრდება აცეტალდეჰიდის დონე და თავის ტკივილსა და გულის რევას იწვევს. მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მიზეზების ახსნა არ შეიძლება მხოლოდ ცალკეული გენების ვარიანტებით. გენეტიკური კომპონენტების გარდა ალკოჰოლიზმის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გარემოსთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ვიფასოსმენელებო თავისი ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. კულტურის პოლიტიკა საბჭოთა სივრცეში, როგორ გამოიხატება კულტურის კომუნისტური მემკვიდრეობა დღევანდელ საქართველოში, აი ამ თემებზე ესაუბრება თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელ ზონაში გიორგი გვახარია კინორეჟისორ ლანა ღოღობერიძეს.
რამდენიმე ინტერვიუზე სხვანაირად იყო, აი ამას მეუბნებოდა, რომ ამოჭერიეს, ამოჭერიეს და სხვათა შორის ისევ ჩაერი ამაში შევარდნა. იმ დროს ჩამოვიდა აქ ჰერმაში და ჰერმაშთან შემთხვევით შევხვდით აეროდრომზე, მე ვიღაცას ხვდებოდი და შევარდნაზე ხვდებოდა ჰერმაში და ესე რაღაცნაირად შევეჩეხეთ და შევარდნაზე მოთხრა ჰერმაში. По-моему, Вана сделала чудесный фильм. ხუდა იმანაც გაიღიმ ის ხოჩო ჩემს მიმართ არ იყო თუდად განწყობილი რაღაც ის დამოკიდებულება ქონდა, მაგრამ ნუ ეგ არნიშნავდა რომ ამიტომ ფილმს მიიღო. ესე მე რა მოხდა კიდე რა ილაპარაკეს, მაგრამ მე ფილმი მიიღეს. მე ფილმი წავიდა ბერლინის ფესტივალზე, საიდანაც მოხსნეს, იმიტომ რომ მთელი ეს პროტესტი იყო ჩვენ საერთოდ საბჭოთა კინო მოხსნეს, აი ეს გამოგახსოვს ეს
ირმებზე
მონადირეს რო იყო იმაში იმის გამო ის რომ მოხსნეს, რომ მაინც გავიდა ფესტივალზე, ამიტომ საბჭოთა კავშირმა ეს დემარში.
თქვენი ხიყავით?
არა, მე არ გამიშვეს, მე არც მითხრეს.
კი, დემარში იყო, მე ჩემ დისერტაციის ხემძღვანელი მიყვებოდა, როგორ ამაყად ადგნენ და
გავიდნენ
დარბაზიდან.
ჩემი ფილმის მოხდა ამ
ჩემინოს გამო.
მაგრამ მე ბილეთზე მე სანრემოს ფესტივალზე ტყვე იფიქრეს რომ ნუ ახლა არაუშავს წავიდეს იმ სანრემოს ფესტივალზე და იქ მივიღე გრან-პრი ეს იყო ჩემი
დამაინტერესებს ეს იყო ფაქტურად პირველი ფილმი რომელშიც სტალინის ნუ აი 70-იან წლებში დაიწყებული იყო ეგ თემა ხო სტალინის ეპოქაზე დაიწყო ლაპარაკი მართლა საოცარია როგორ გაუშვეს ეს ყველაფერი
მაგრამ
იქ ისე არის რომ შეიძლება ყველა უცბად ვერ მიხვდეს ხო ანუ თქვათ აი ჩაოლებრივი რომელიღაცაზე
ხო იმიტომ რომ
ხო დაჭirdება ცოტა დაატანო არ ქონდათ არანაირი უსიამოვნება სხვაგან ანუ კარ ცენზურას თავიდან და მე არ გეუბნებოდნენ ეს როგორ გაბედე ან როგორ შეძელი
არა ამაზე სულ იყო და ყველგან იყო ლაპარაკი და სხვათა შორის აი ამ ფილმმა მართლა ბევრი პრიზი მიიღო მაგრამ აი მე შემდეგ ითხრა ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო იყო რა იცი რომ აი იმ პერიოდში 80-იანი წელი არ ვიცი 80 წელი იყო 81 რაღაც აქ ჩამოვიდა ლევ კოპელევი ნუ ალბათ იცი და ჩვენი ნაყურებელმაც ალბათ იცის რომ ეს მართლა დიდი დისიდენტი იყო და
გერმანიიდან ჩამოვიდა
არა ჯერ არ იყო წასული მაშინ მიდიოდა აპირებდა წასვლას უკვე გერმანიაში და ჩამოვიდა თბილისში მე არ ვიცნობდი რატომ ასრულებდით მომძებნა მე თავისი მეგობრების აქ ბუბა და ზინი იყო მისი დიდი მეგობრები იმათი საშუალები და მითხრა რომ სა ხარომ დამირეკაო თუ შემხდაო და მითხრაო რომ პირველი ფილმი საბჭოთა კავშირში გაკეთებული შიშის შესახებ არის ესო და არისო შესანიშნავი ნუ მოკლედ ძალიან შეაქო ფილმი და ამ უნდა და ამ ფილმის ნახვა და უნდა გითხრა რომ აი მართლა ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო ეს იყო
ხატონა აი ეს
ისე რატო გოგი არა მე დაგიმთავრე რაიტორო მაინც გამოდიოდა რომ ორმაგი ცხოვრობდით გესმის თან აი ფილმში ვაკეთებდი იმას რაც მართლა მინდოდა და მაინც რაღაცა გამოდიოდა ნუ მე ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერი შეიძლება და გეთქვა მაგრამ აი ხან მოტყუებით ხან ასეთი გზით ხან ისეთი გზით ხან ისე რომ სიტყვით არ ამბობდა იგივე დედის დაბრუნების თემის სცენა სიტყვით ხომ იქ არაფერი არ არის ნათქვამი მაგრამ ნუ გამგებს უნდა გაერკო საიდან და როგორ არის დაბრუნებული და რა გადაიტანა და რატო არის ამ ბავშვისთვის ყველაზე მძიმე სიტყვა დედის თქმა თან ამებს აკეთებდი და თან ჩართული იყავი ამ საბჭოთა მანქანაში გესმის
მაგრამ აი შევარნაძე რო თქვით რომ მე უკვე აღარ ვიყავით ესე კარგათო ხო ალბათ ეს უკვე 90-იანი წლების ბოლოს
კი
ხო ნუ რა იყო მიზეზი აი რა შეიცვალა ქვეყანაში ან რა არ შეიცვალა
98 წელს
ხო აი რა დაინახეთ რო რა როგორ მიდიოდა ქვეყანა
მე ჯერჯერობით ეს არ მივაპარაკე არსადეს და არც ვეცი ხო დადგა დრო თუ არა რაღაცების
შე თქვენინება
არა აი მე ერთ რამეს გეტყვი NDI 98 წელს, აი 98 წელს უკვე დაიწყო რაღაცა ნიშნები იგრძნობოდა იმისა, რომ სხვა გზით მიდის ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე ჩვენ იქამდე გვეგონა. თუმცა ჯერ კიდევ 99 წელს აი ისეთი ამბით მიგვიღეს ჩვენ ევროსაბჭოში, ვერც წარმოიდგენ. ეხლა აი შეკშურდება, რომ გაგახსენდეს, როგორ უყურებდნენ საქართველოს მაშინ. აი 99-ამდე ვთქვათ ასე, სანამ ევროპის საბჭოში, როცა მიგვიღეს ევროპის საბჭოში და მე უკვე იგრძნობოდა და რომ აი სხვა გზით მიდის ქვეყანა და როგორ იყო ისი ენდია იმ მოიწვია ზენ ხო ძალიან ერეოდენ ჩვენს ურთიერთობებში და აი მოქალაქეთა კავშირის ესე იგი ზედა ფენა ესე იგი დაქვპატიჟეს გუდაურში და გუდაურში გავატარეთ 3 თუ 4 დღე აი ესე დისკუსიებში და თან იყო ჩამოსული 3 ექსპერტი ერთი იყო კანადიდან, ერთი შეერთებული შტატებიდან და ერთი გონი საფრანგეთიდან. ეს იყო მაგარი, ძალიან მაგარი ექსპერტები. და აი 3 დღე ნუ ვიკამათეთ ყველაფერზე და რაღაც დასკვნებამდე მივედით. გესმის და ნუ აი ძალიან ელემენტარულად რო თქვა, ძალიან სქემატურად. დასკვნა იყო ის, რომ მაინც პრეზიდენტი უნდა გახდეს უფრო წარმომადგენლობითი პირი, უნდა შეიქმნას მინისტრთა კაბინეტი. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მართლა მთელ ფუნქციას მართვისას აიღებს თავის თავზე და დემოკრატიის გზა აი ამითი უნდა წავიდეს წინ და ეს მაინც უა ის ახალგაზრდობა იყო, რომელსაც მართლა შეეტუ ზურაბჟანიას მეტაურობით.
და თქვენ იმედი ქონდათ, რომ
ხო და რომ ჩამოვედით, არა ეს მე აი ხო გეუბნები პირველად ვამბობ ამას და მერიდება კიდევ ეს რაღაცებზე ლაპარაკი. ზურა მითხრა რომ შენ დაიწყე მივედით შევარნაძესთან ცხადია შენ დაიწყე ლაპარაკი ნუ რაღაცა იმედი ქონდათ რომ მე უფრო შენ და მე მაშინ წარმოვთქვი
მე ისე ქალს თხოვენ რა ეს კაცები აი საქართველოსი როგორი ტიპიური ამბავე
ხო არა ისე რა მე მგონია მაშინ თუ რამე მითქვამს ისეთი მართლა მაგარი საინტერესო მაშინ თქვიმართ. იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი საერთო ფიქრის შედეგი, ეს ის კი არ იყო რომ მე მოვიფიქრე ეს. ჩვენი საერთო ფიქრის შედეგი უბრალოდ მე გამოვთქვი და არსი იყო ეს რომ თქვენ შევარდნაძეს მიმართავდი პირდაპირ რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს გზის გასაყარზე და თქვენს ხელშია ის რომ წაიყვანოთ ქვეყანა კლანური მაფიოზური ქურდული მენტალიტეტის და მთელი აი ამ გზაზე რომ ამან იჭარბოს ან პირიქით აი ნამდვილი დემოკრატიის ძაზე დასავლური მენტალიტეტით აი იმით რომ საქართველოს შედგება როგორც მომავლის ქვეყანა რომელიც ყველა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანა თქვენ უბრალოდ უფლება არ აქვს რომ ეს არ გააკეთოთ იმ და მე რატომ მაქვს იმედი აი მე გეტყვი მე მგონია ეს კარგი ფრაზა მოვიფიქრე მაშინ იმიტომ რომ თქვენი პირადი ინტერესები აბსოლუტურად ემთხვევა ქვეყნის ინტერესებს თუ თქვენ არ გინდათ ისტორიაში შეხვიდეთ როგორც აი იმ მეორე აი ესეთ იმ ქვეყნის შემქმნელი საქართველოს და პირიქით აი ამ ახალგაზრდა დემოკრატიის დამაარსებელი თუ აი მაშინ თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ და უფლება არ აქვს რომელს არ გააკეთოთ მე ახლა მე ძალიან ისე ამას ელემენტარულად და სქემატურად და იყო ძალიან გაბრაზდა
ძებნოსმენელებო ეს იყო წითელი ზონა გიორგი ვახარიას საავტორო გადაცემა მას დღეს სტუმრად ყავდა კინორეჟისორი ლანა ღოღუბერიძე კულტურის პოლიტიკა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის თემა ერთობლივი პროექტისა რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავიდა მაგრამ ტელევიზიაში მომავალ პარასკევს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ჩვენი გადაცემა დასრულდა პრაღიდან ოქროპერ როხაძე კემშტობებად